Sveiki, mėly Marijos radio klausytojai. Prie mikrofono šiandien sveikinuosi aš, Gintarė Prusaitė Braškienė. Šioje laidoje su mūsų svečiais kalbėsimės apie bažnytinio paveldo muziejų, nes šis muziejus švenčia tikrai labai gražią progą 15 metų gimtadienį. Tad visų pirma, noriu labai pasveikinti šio muziejaus darbuotojus su tokiu gražiu jubiliejumi. Na, o studijoje šiandien kalbinsiu šio muziejaus direktorę Ritą Pauliukevičiūtę. Sveiki.
Labą dieną.
Taip pat labai malonu pristatyti istorikę Aliną Pavasarytę. Sveiki, Alina.
Sveiki, gyvi.
Ir bažnytinio paveldo muziejaus komunikacijos kuratorė Akvilė Melkūnaitė. Sveiki, Akvilė.
Sveiki.
Na, tai dar kartą noriu pasveikinti, tikrai tai yra ilgas gyvavimo laikotarpis, iš tikrųjų, bažnytinio paveldo muziejuje 15 metų yra tikrai, tikrai daug, tačiau, na, gal pradėkime nuo pačios pradžios, nes be tos pradžios nebūtų ir tų gyvavimo metų ilgų. Gal kažkur iš jūsų galėtumėt pasidalinti, kokia buvo pati pradinė idėja, pirmas sumanimas ir kaip pavyko jį gyvendinti. Po trupučiuką turbūt ne iš karto viskas įvyko.
Taip, ir čia turbūt jau ne apie 15 metų kalbame, bet turbūt ir gal ir virš 20 tos veiklos pradėtos paveldo priežiūros, taip pavadinkime, Vilniaus arkivyskupijoje. Yra bažnyčios dokumentai reglamentuojantis, gal ne tiek reglamentuojantis, kiek rekomenduojantis, kad visos vyskupijos, arkivyskupijos turėtų bažnytinio paveldo muziejus ir rūpintųsi senuoju paveldu, kuris tebėra bažnyčiose. Ir Vilniaus arkivyskupijai tai prasidėjo apie 2000-uosius iš tikrųjų metus maždaug, kai buvo pradėta inventorinti vertybės bažnyčiose, prašinėti ir pačios jau vertingiausios, trapiausios buvo perkeliamos į saugyklas. Dar tiesa, ne tas, kurios yra dabar, ne Švento Mykolo ansamblyje Bernardinių vienuolyno, bet jau ta veikla prasidėjo. O 2005 metais, spalio 7 berods dieną, buvo išleistas tuometinio arkivyskupo Audrio Juozo Bačkio dekretas, steigiantis bažnytinio paveldo muziejų ir įpareigojantis štai tą veiklą vykdyti. Taigi, jeigu taip suskaičiuotume, tai turbūt jau nuo pirmosios parodos, kuri įvyko ne dabartinėse patalpose, įvyko Lietuvos nacionalinio muziejaus patalpose, buvo inauguracinė muziejaus paroda, tai turbūt jau skaičiuotume ir 20 metų. Aha. Bet štai mes nusprendę gimtadienį švęsti atvertų durų, tai yra 15 metų.
Tai iš pradžių nelabai buvo kur eksponuoti vertybės, ne, bažnytinės, ir vėliau atradot Švento Arkangelo Mykolo bažnyčią 2009 metais.
Arkangelo Mykolo bažnyčia buvo ruošiama muziejui, nes, kaip minėjau, yra tos rekomendacijos ir tokia kaip ir prievolė rūpintis paveldu bažnyčioje, tai buvo apie tai galvojama ir dėl to buvo galvojama apie muziejų, taip pat vyko restitucijos procesas, tai yra visos vertybės buvo gražinamos, kurios buvo nacionalizuotos sovietmečios, buvo gražinamos bažnyčiai ir joms taip pat reikėjo namų, nes tai yra turbūt vertingiausios Lietuvoje paveldas, nežinau, kito tokio muziejaus, kuris turėtų tokio lygio kolekcijoje Lietuvos istorijos, ne tik bažnyčios istorijos, bet ir Lietuvos istorijos objektus, tai štai ir dėl to reikėjo tų namų. Lobynui ir lobynams kitų taip pat bažnyčių. Ir todėl buvo ruošiamas Bernardinių vienuolyno ansamblis, rekonstruojamas, pritaikomas saugykloms ir ekspozicijoms.
Ir kiek laiko truko tie pasiruošimo darbai ir, žodžiu, kaip viskas vyko?
Na tai, kaip minėjau, 2005 įsteigtas, duris atvėrė 2009, tai maždaug tiek ir gal dar šiek tiek daugiau.
Dabar lobynas bažnytinio paveldo muziejuje yra kaip atskiras padalinys, ar taip galima būtų pasakyti, kas tai yra, gal galėtume truputėlį papasakoti apie tai.
Šiuo metu muziejų suvokiame tokį kaip trinarį muziejų, tai yra lobynas, lobynų vadiname pagrindinę muziejaus ekspoziciją, kuri yra iš tikrųjų lobynas plačiaja prasme, tai ir Vilniaus katedros lobynas kaip šerdis tokia, bet taip pat visos vyskupijos bažnyčių lobynai saugomi. Ir aš mėgstu sakyti, kad tai yra iš tikrųjų Lietuvos lobynas, nes, kaip minėjau, liečia daugybę istorijos momentų pačios Lietuvos valstybės, daugybę asmenybių, jau vien apie tai kalbant, kad Leonas Sapiega yra fundavęs šį vienuolyną. Antroji tokia dalis muziejaus tai yra varpinė, Vilniaus katedros varpinė. Ir trečioji dalis yra požemiai, tai Vilniaus katedros požemiai, kuriuos taip pat rodome lankytojams ir pasakojame.
Tai yra tokia kaip trys sudėdamosios dalys. Ir čia žinau, kad kai kurios iš jūsų kūruojate vieną padalinį, kitą gal galite, bet truputėlį daugiau papasakoti apie požemius, ane, ir apie varpinę.
Tai ta tokia tikraja prasme turbūt sutiksim, kad požemiai ir varpinė na, nėra visiškai muziejaus priklausomybė, tai yra vis dėlto katedros. Tikrai šeimininkai yra katedros administracija, ar ne? Bet mes juos pristatome, mes juos įveikliname, mes juos per juos edukuojame žmonės apie tą patį bažnytinį paveldą. Ir labai dėkingas dalykas yra tai, kad tiek varpinė, tiek požemiai na, nėra iš karto va, taip lika akim akivaizdu, kad tai yra bažnytinis paveldas. Tam tikra prasme tai yra objektas, tai kuriais mes pritraukiame, taip atrodo, nekaltai pritraukiame žmonės prie bažnytinio paveldo, o šiaip ekspozicijos yra varpinė ekspozicija, tiesiog bokštas, kuriame, aišku, ir eksponuojami, kaip eksponuojami, tiesiog ten yra veikiantys varpai ir labai įdomios konstrukcijos ir užsilipimas į viršų ir gido pasakojimas ir istorija, ne tik tai pačios varpinės, bet ir miesto. Na, o kita dalis yra katedros požemiai. Ilgą laiką buvo atidaryta gana nedidelė dalis požemių, maždaug trečdalis visų patalpų. Ir labai labai džiugu, kad per šiaip trumpą laiką, per 5 metus, turbūt požemiai labai išsiplėtė tą fizinę prasme, nors atrodo, kur jie ten plėsis, nu, požemiai yra tiek, kiek yra, bet jie iš tikrųjų išsiplėtė, dar apie tai galėsim plačiau pašnekėti. Bet ir į tą gylį jau ne fizinę prasme, iš tikrųjų edukatorius daro nuostabius darbus, akcentuojasi kažkokias skirtingas temas ir per tą muziejaus veiklos laikotarpį tikrai, tikrai labai na, pagilėjo, paprofesionalėjo ir suidomėjo visas tos ekskursijos, daugybė teminių ekskursijų, daugybė įvairioms amžiaus ar net nežinau, socialiniams grupėms skirtų veiklų.
Aha, tiek mažiesiems lankytojams, tiek suaugusiems yra atskirai turbūt rengiamos ekskursijos, gal šiek tiek pritaikyta pagal amžių.
Taip, tai reikia vėl suprasti, kad nėra tokio dalyko kaip muziejaus auditorija tiesiog, ar ne? Yra daugybė auditorijų skirtingų ir skirtinga turi santykį. Galbūt kažkuri dalis ateis į ekstremalius požemius, bet niekada, niekada neateis iki Mykolo bažnyčios. Nu, nebent jau, kai ateis į požemius ir pamatys, kaip čia mes reklamuojame tą lobyną. Bet, na, moksleivių grupėms ar ne pasakosi kitaip negu, nežinau, užsieniečiams, kurie pirmą kartą yra Lietuvoje ir jie nežino nei tų mūsų asmenybių, nei apskritai nieko apie mus nežino. Taip pačiai pradinukams kalbėsi kitaip negu dvyliktokams arba, nežinau, istorijos fakulteto absolventams irgi pasakosi kitaip istoriją. Tai tam turime tikrai šaunę edukatorių ir gidų komandą. Ir stengiamės kažkaip atliepti visus įvairius poreikius.
Iš tikrųjų, gerai pasakėte, aš pagalvojau, kad na, užlipti į varpinę arkikatedros tikrai labai įdomu, įlysti į požemius labai įdomu, o kaip su Arkangelo Mykolo bažnyčia, turbūt ten irgi yra tokie pat srautai, taip pat populiaru, kaip ir tos kitos dalys, kaip varpinė ir požemiai.
Aš sakyčiau, kad egzistuoja, kaip be būtų liūdna, šiokia tokia stigma, ar ne, tas žmonės pamato žodį bažnytinis ir kažko tai prisigalvoja, melstis reikės gal, nežinant. Nu, bet tai vėl mūsų toks pašaukimas edukuoti įvairiais būdais, bandyti pasakyti, kad nebijokit, čia viskas gerai, čia universaliai įdomu ir tai yra ne tik tai bažnyčios istorija, tai mūsų šalies, mūsų miesto, mūsų istorija.
Mhm. Žinau, kad tenais naudojate net ir, na, man labai įdomiai pasirodė, kad toks atrodo gan, iš dalies stereotipiškai gan nuobodžiai skamba bažnytinio paveldo muziejus, bet iš tikrųjų jisai yra labai interaktyvios tos jūsų parodos, naudojate planšetės, ne, ieškote lobių, gal apie tai truputėlį papasakotumėt, kaip atrasti tą savo ryšį su bažnytiniam paveldu, su jo istorija.
Man tai atrodo, čia labai svarbu žmonių smalsumą sužadinti. Aš tokius klausimus mėgstu atsakinėti pavyzdžių. Kažkokiu ten atvirų durų dieną vieną budėjau, bet mes visos budime truputį kartais ir prižiūrime, kai didelis rautai ekspozicija. Ir štai jaunuolių pora praleido, nu, nemeluosiu, gerą pusvalandį prie vienos vitrinos. Aš galvoju, ką jie ten žiūri, nes eilinė vitrina Mūsų eilinės vitrinos visos yra, aišku, neįlinės, bet ir po to pusvalandžio prieina prie manęs ir klausia, ten ant tos taurės pėdelės yra toks piešinys, žaidimo kauliukai, ką jis reiškia. Na ir aš tada pradedu pasakoti apie Kristaus kankinimo istoriją ir kodėl ten tie kauliukai. Tai nu, man čia toks vat, pavyzdys, kad žmogus, jam reikia parodyti, jis turi pamatyti ir tada atsiskleidžia. Atsiskleidžia bet koks paveldas, jis, tas smalsumas turi būti kažkaip tai žmogaus sužadintas. Man atrodo, čia net ne vien tik bažnytinio paveldo muziejaus, bet kokio muziejaus turbūt panašus prieimas prie žmogaus ir vat, sužadinti smalsumą, papasakoti tai, ko galbūt pats iškart nepastebės ir tada jau pradeda žmogus ir domėtis, ir matyti, ir pamiršta, kad muziejus nuobodu. Nes tai tikrai yra stereotipas.
Nes, kiek žinau, rodote ir filmukus, ne? Ir gali gimtadienį netgi švęsti vaikai.
Tiesa.
Bet čia tikrai labai įdomu, kad galima švęsti gimtadienį tokioje vietoje.
Taip, galima ateiti vyresniems žmonėms, galima ateiti ir su ekskursija, tiesiog su mūsų gide kartu. Ir yra tokių tikrai matom šeštadieniais, ypač ateina žmonės, pasikviečia savo svečius ir sužino dalykų. Ir čia pat edukacinėje salėje gali ir atsisėsti, pasikalbėti ir kokį protmušį surengti. O vaikams tai nulatos vyksta edukacijos, kurios yra teminės, pavyzdžiui, prieš didžiausias šventes, tai vaikai gali ateiti ir pasidaryti atvirukų arba sužinoti, sakykime, kiaušinio dažymo istoriją prieš Velykas ir taip toliau. Tai tos edukacijos yra visada pritaikomos ir prie parodų, kurios vyksta muziejuje. O be to turim ir koncertai vyksta, ir knygų pristatymai, ir paskaitos, vat štai, kurios dažnai būna pagal tas parodų temas, kurios yra laikinos parodos, kurios vyksta muziejuje nuolatos po kelias per metus. Ir yra tokių, ir tos ekskursijos yra nuolatos atnaujinamos, kadangi galvojant ir apie kažkokias progas, apie šventes, pavyzdžiui, dabar galvodami apie gimtadienį, tai turime tikrai specialių, netgi būsiam žmonėms, jie atras naujų ir pamatys naujų dalykų nematytų atėję, nes, sakykime, ekskursija po lobyną prasidės katedroje, kur iš tikrųjų bus papasakotas lobyno atradimo istorija, bus pasižiūrėta, kurioje vietoje jis buvo rastas, bus lankomos dvi vietos, kurios iki šiol nebuvo lankomos. Ekskursijose tai yra zakristija, katedros ir kupolas, kuris yra atnaujintas, atrestauruotas. Tai su katedros administracijos žinia ir leidimu galės pakilti ten kartu mūsų ekskursijų dalyviai su mūsų gide, o paskui ateiti į muziejų ir išgirsti toliau jau lobino istoriją. Tai tiesiog realiai laikė iš pamatyti ir išgirsti visą tą istoriją. Taipogi turėsim ekskursiją skirtą mūsų bažnyčios ir Bernardinių vienuolyno fundatoriams, sapiegoms, sapiegų giminiai. Bus atidaryta jų kripta ir taip pat artėja lapkričio mėnuo ir galvosim apie vėlines, apie mirusiųjų paminėjimo šventę. Tai ši ekskursija bus truputį pakreipta į memento mori temą, tai yra atmink, kad mirsi. Kalbėsim daugiau apie laidojimo tradicijas, apie mirties pagerbimo, mirusiųjų pagerbimo tradicijas susijusias su tikėjimu ir bažnyčios tradicijomis. Ir į tą pusę bus pakreipta ekskursija ir bus galima aplankyti sapiegų giminės kriptą, kuri vieną ar du kartus tik būna atidaroma per metus.
Kripta, tai gal truputėlį paaiškintumėte, galbūt žmonės ne visi žino, kas tai yra.
Kripta tai yra po bažnyčios erdvė esanti tokia rūsyje, tokia speciali erdvės skliautinė, kuri yra išlikę, kur buvo laidojami, kadangi fundatorius Leonas Sapiegas, statydamas bažnyčią ir vienuolyną, norėjo, kad jį būtų jo šeimos mauzoliejus. Tai ten per visus karus ir visus istorinius perversmus tie palaikai buvo išblaškyti ir išvokti tie karstai ir išvoktos vertybės nuo tų karstų, bet yra nustatyta, kad 22 asmenų palaikai yra dar saugomi kriptoje, karstuose, ir ten nusileidus galima pamatyti pačią tą erdvę, pačią kriptą, taip pat apžiūrėti 4 yra senuosius išlikusius antkapinius paminklus, esančius bažnyčios sapiegų giminiai, ir išgirsti tokį nuoseklų pasakojimą apie tai. Taip pat ir apie mirties tradicijas plačiau. Tai va, šitie dalykai jau čia mūsų gimtadienį yra paruošti ir dar plačiau turbūt Alina papasakos apie naują ekskursijos maršrutą į misionierių bažnyčią.
Taip, kaip tik ir norėjau klausti iš tikrųjų, nes, na, tokia iš tikrųjų mislinga ta bažnyčia, atrodo tokia pakilusi aukštai Vilniaus senamestyje ir nedaug kas kažkaip gali ten įeiti turbūt, ne? Tai vat papasakokite apie šitą bažnyčią, apie tą misionierių vienuolyną.
Tai per daug, aišku, istorijos nenoriu pasako, dėl to, kad laukiame visų ekskursijose, bet kodėl mislinga ta bažnyčia, tai dėl to, kad ilgą laiką buvo apleista, nelankoma ir, kai sako, nedaug kas gali patekti, tai nu, taip turbūt ant rankos pirštų skaičiuotume, kiek žmonių ten dabar gali įeit, bet ruošiamės priimti lankytojus, specialiai gimtadienio progą organizuosime 4 ekskursijas. Bilietai jau yra prekyboje, taip, Peisero sistemoje, bet taip. Čia akvilė plačiau ir ne paskui. Tai lankysime ekskursijos metu ne tik tai pačią bažnyčią Viešpaties Dangun žengimo, bet taip pat įeisime, aplankysim dalį patalpų, kurias saugu lankyti vienolyno buvusio misionierių ir taip pat nusileisime į bažnyčios rūsius, ten taip pat yra buvusios kriptos, bet yra išlikusių ir kolumbariumų fragmentų, tai vėl irgi pakalbėsim, kas ten galėjo būti laidojamas, kodėl, kaip, kuriuo laikotarpiu, kodėl, kuo tai baigėsi. Taip pat labai įdomu, taip makabriška šiek tiek, bet yra išlikę ir to sovietinio paveldo iš ligoninės laikų, nes sovietmečiu ten veikia ligoninė. Na ir visokių tokių fragmentų, tos istorijos tikrai labai, labai tirštos, nes ta bažnyčia ir tas vienolynas, kuo tik jisai nebuvo. Ten ir dirbtuvėm, ir gimnazija, ir ligoninė, ir špitolė, ir vienolynas, ir, nu, net nežinau, praleidžiu turbūt daugybę dalykų, bet tikrai yra ką pasakoti, yra į ką rodyti ir kokių istorijų klausytis. Tai tie, vat, kurie dabar jau klausotės.
Taip, čia reikėtų užsiregistruoti į tas ekskursijas, taip?
Taip, registracija yra būtina ir vat, tie, kurie klausotės ir galvojat, kad o reikėtų, tai iš karto pasakau, apsirengiam patogiai, apsiaunam patogiai, nes na, patalpos dar yra statybė ten, galim sakyti, turbūt nebijokim šito žodžio. Taip.
Ir vėsų pakankamai?
Priklauso, koks oras laukia bus, šiaip nešildomos patalpos.
Ir kur čia iš karto gal šiek tiek informacijos, gal žmonėms kur kreiptis, kaip užsiregistruoti, truputėlį apie tai.
Taip, tai jeigu galvojam apie misionierių bažnyčios lankymą, tai bus šeštadienį spalio 19 dieną, ekskursijos 10-12 reikėtų registruotis paskambinus telefonu į mūsų muziejų arba parašius elektroniniu paštu muziejus@bpmuziejus.lt arba tiksliai visus laikus ir visus telefonus rasite mūsų interneto svetainėje bpmuziejus.lt, dabar skaičiais neužpilsiu, turbūt ir nebūtų laiko užrašyti. Tiesiog prisiminkite spalio 19 dieną, registracija būtina telefonu ar elektroniniu paštu, bilietus platina sistema Peisera. Tai čia dėl misionierių bažnyčios lankymo, o turėsime ir atvirų durų dieną muziejuje, tai spalio 18 nebuvusius ar norinčius atsivesti į draugų kompaniją. Kviečiam ateiti į muziejų nuo 11 iki 18 valandos, kada prasidės koncertas. Muziejuje bus atliekamas naujas kūrinys mūsų vargonais, specialiai kuriamas tam. Tai lauksime jūsų muziejuje, o spalio 16 dieną vyks ekskursijos surasti paslėpti surastą, kaip minėjau jau, nuo katedros iki lobyno. Tai irgi prašom registruotis. Spalio 17 dieną galima bus aplankyti Sapiegų kriptą ir sudalyvauti ekskursijoje Memento Mori 16.30 ir 17, tai pritaikyta, kad jau būtų į darbo pabaigoje. O spalio 18, kaip sakiau, laukiame visą dieną jūsų muziejuje ir galėsim pabendrauti, pasilabinti. Ir taip pat yra 2 ekskursijos trumputės. 12 ir 14 valandą, tai yra pietus muziejuje, kai jūs galite ateiti ir nemokamai su mūsų gidėmis aplankyti lobyną ir pasigrožėti. Suplanuoti galbūt kitą vizitą.
Jūs girdite Marijos radiją.
Tai tikrai laukia labai įdomių renginių. Dar šiek tiek peržvelgiant tą 15, daugiau galbūt negu 15 metų, ne, norėjau pasitrauti, kokie jūs, vat, žvelgiant į tą praeitį, visą tą nueitą kelią, kokie buvo tokie spūdingiausi, gal reikšmingiausi įvykiai, galbūt kažkokios įsigytos vertybės, gal apie tai truputėlį galėtumėt šiek tiek papasakoti.
Na, man muziejus yra visų pirma pasakojimai ir pirmiausia, kas ateina į galvą, tai aišku parodos. Aš manau, čia yra vertybė visų muziejų, nebūti vien nuolatinė ekspozicija, kur pamatai vieną kartą ir užtenka, bet nuolat girdėti daugybę pasakojimų, kad ir vos ne iš tų pačių vertybių ar eksponatų, jau muziejų vadinam ir eksponatais vertybės. Tai, na, bažnyčios paveldo parodos prasidėjo toj pat įkūrus muziejų Ir jos skiriamos tiek Vilniaus vienuolijoms, esame pristatę Bernardines, kurios buvo įsikūrusios tose pačiose patalpose kaip ir muziejus, tačiau daugybė kitų temų lietėme, tai ir Vilniaus auksakalių, ir misionierių, lietuvių misionierių tema buvo papasakota, įdomi istorija, minėjome Teofilio Matulionio palaiminimo šventę, skiriame parodas bažnyčioms, tai ir Lentvaris, ir Trakai, Akmeninė, Ceikiniai, Kabeliai, Valkininkai, bet visos šitos bažnyčios pasakojo ne vien tik tai apie save, nes štai tas mūsų naujas šūkis daugiau negu manai, tai ir reiškia, kad pavyzdžiui Lentvario bažnyčia pasakojo mums apie Vilniaus dailininką, Jurgį Hopeną, kuris vykdė unikalų projektą antro pasaulinio karo metais Lentvario dekoravimo projektą. Trakai mums pasakoja, paaišku, istorinius Lietuvos valstybės dalykus, taip pat kitos bažnyčios apie įvairias asmenybės, kunigus, vyskupus, Valkininkų štai bažnyčios relikvijorius apie šventą Bonifacą lietė netgi Romos katakombų laikus. Paroda apie šventą Juozapatą Kuncevičių, taip savalaikiai sujungė Lietuvą su Ukraina šiais sunkiais mūsų šalims laikais, priminė, kad mes iš tikrųjų esam vienas darinys istoriškai ir dėl to tas mūsų toks palaikymas ir turim vieną bendrą šventai, kuris gimė Ukrainoje Vladimiro, Volinės Vladimire, o štai jo pašaukimas ir šventumas prasidėjo Vilniuje. Vilniuje įvyko didesnė jo veiklos dalis, tai tiesiog išskiriu parodas kaip tokį esminį veiklos muziejaus dalyką ir vertybę, nes įkūrus bažnytinio paveldo muziejų atsirado tokia erdvė kalbėti per bažnytinius dalykus apie viską, apie Lietuvos istoriją pradedant, baigiant Persijos audiniais, kurių randame Lietuvos bažnyčiose ir mes štai man turbūt įspūdinga paroda buvo, kurią teko kuruoti, tai pro rytų vartus orientas Lietuvos bažnyčiose, tai audiniai pasakojantis apie Persiją, Turkiją, Osmanų imperiją ir Šilko kelią, tai štai vat, tokie pločiai ir gyliai vyksta muziejuje.
Tikrai reikia labai daug kūrybiškumo, turbūt sugalvoti tas, kad gimtų idėjos įvairioms parodoms. Ir sugebėti jas įdomiai pateikti. Norėjau paklausti, bažnytinio paveldo muziejuje, na, turbūt yra daugybė eksponatų, turbūt nelabai įmanoma kažkokių reikšmingiausių, ryškiausių išskirti, ar įmanoma vis tik, kas yra vertingiausio, ar tai yra tiesiog, na, didžiulis lobis įvairiausių.
Na, kaip minėjau, šerdis yra Vilniaus katedros lobynas, kuris yra lobino dalis, nes lobynas turbūt yra nepilnas jau mūsų laikus pasiekęs, tačiau tikrai tai didžiausios turbūt vienos didžiausių vertybių tiek istorinė, tiek meninė prasme, nes katedrai aukojo didikai, katedrai aukojo karaliai ir žinoma lygmuo tada ir meninis yra labai aukštas. Bet iš tikrųjų tai man atrodo svarbu suvokti, kad tai yra įvairių bažnyčių lobynai, tiek pat ir Vilniaus bažnyčių, šventų apaštalų Petro Povilo, Aušros vartų, labai svarbus Trakų lobynas, taip pat ir nedidelių bažnytkaimių lobynai, kuriuose taip pat papuolė tokios didelės svarbos vertybės, nes taip pat siejamos su tos vietos, to krašto didikais, kurie irgi rūpinosi bažnyčiamis. Tai man tuos eksponatus labai sunku išskirti, nes tiesiog, žinoma, galiu paminėti Goštautų monstranciją, auksinę sapiegų taurę, dramblio kaulo altorėlį, bet ateikite ir pažiūrėkite.
Galite paminėti, kad kolegės labai nirtingi links, kai ir savardino.
Ateikite ir pamatysite, išsirinksite, kas jums įspūdingiausia.
Ir kaip atkeliaujate eksponatai, tos muziejinės vertybės? Kaip jūs jų ieškote, paskui iš tam tikrų bažnyčių atkeliavo turbūt taip, o vėliau gražinat atgal, kaip tai vyksta?
Na, bažnyčios paveldo muziejus, Vilniaus arkiviskupijos bažnyčios paveldo muziejus yra atsakingas ne tik už saugyklose saugomus dalykus, bet taip pat už visas vertybės, kurios yra visose Vilniaus arkiviskupijos bažnyčiose, už jų būklę, už jų priežiūrą, restauravimą. Tai tų bažnyčių yra virš 100 ir visos vertybės yra suinventorintos, kaip minėjau, tos, kurioms reikia pagalbos arba yra nenaudojamos ir jų saugumui reikia perkeliamos į bažnytinio paveldo saugyklas. Jokių būdų parapija nepraranda tų vertybių, jinai išlieka savininkė ir tos vertybės, kurias dar galima naudoti, yra kartais gražinamos naudoti liturgijoje. Tai nėra dažni atvejai, nes vis tiek tai yra jau seni, vertingi dalykai, bet pavyzdžiui, tikrai per didžiąsias šventes galite pamatyti lobyno, Vilniaus katedros lobyno taurę aukojamose mišiose. Pavyzdžiui, kartais yra skolinami tvirti, geros būklės drabužiai. Tai tikrai, vat, štai Trakų, Onos bažnyčios kartais aukoja kunigas mišes su muziejus augomomis vertybėmis.
Dar gal trumpai, tiesiog, gal ne visi žmonės žino, kaip tiesiog apibrėžtumėt, kas yra bažnytinis paveldas?
Tai gali būti labai labai platus tas paveldas. Apskritai, nu, kaip apibrėžti, tai turbūt tai savo kažkokiu būdu bažnytinėme kontekste sukurtos vertybės. Gali būti kilnojamos, gali būti nekilnojamos. Tai tiek pat tie požymiai su savo rusiais, tiek pat ir Goštautų monstrancija su savo sidabru, na vis tiek kontekstas yra bažnytinis ir dėl to po tuos kiečių ir patenka.
Dar vieną mintį gal pridursiu. Tiesiog, kuri truputį kaip skėtis, gal truputį viską ir, kaip sakyti, apie tą paveldą, kad jis yra toks arčiau, negu mums gali atrodyti ir tas daugiau neįmanai. Tai iš tiesų mūsų tas bažnytinis paveldas sieja mūsų krikščioniškąją vakarų Europos kultūrą. Tai yra daugybė meno dirbinių, tiesiog meno istorijos etapų, kad galų gale ir mūsų sostinė įkurtas jezuitų universitetas, kurį daugelis esame baigę ir sėkmingai gyvuoja, ir taip pat jezuitų gimnazijos veikiančios. Tai yra dalykai, kurios visuomenė kasdieną juose, tai yra kasdienybės mūsų dalis, tos kultūros dalis, sakykime, daugybė mokslo išradimų, kurie atėjo iš vienolynų ar kažkokių tai receptų ar kažkokių meno kūrinių, žodžiu, jų ištakos yra iš tikrųjų vienolynose ar kažkur susijusiose su bažnyčios istorija. Taip kad tas paveldas plačiaja prasme, tai yra ne tik artefaktai, tie taurės, tekstilė, žinoma, leidiniai, knygos, įvairiausios knygų vertimai ir kiti dalykai, bet ir tokie dalykai, kurie yra mūsų kasdienybėje, apie kuriuos mes nesusimastom, taigi tas paveldas yra, nėra toks niurus, tolimas, kažkoks supelyjas dalykas, jis yra dabar, jis yra gyvuojantis, kvepuojantis ir
va, toks. Ir naudojamas, ir naudojamas, reikalingas.
Ir ne tik muziejuje.
Ir ne tik muziejuje, tai va, tas tikrai iš tikrųjų labai svarbu turbūt pabrėžti, kad negalvotų, kad tai yra kažkas apdulėjusio, dulkėmis apėjusio, ne, ir visai nenaudojamo. Tai va, tas tikrai labai aspektas smagus. Ir norėjau paklausti, Lietuvoje tai yra vienintelis toksai bažnytinio paveldo muziejus, ar yra daugiau ir kuo jūs skiriatės galbūt nuo kitų, jeigu yra kitų?
Lietuvoje yra, kaip minėjau, tai yra vyskupijų muziejų tipas. Tai kaip minėjau, yra tokia rekomendacija vyskupijom turėti muziejus, tai Lietuvoje tokį muziejų turi Kauno arkivyskupija, taip pat Kaišiadorių vyskupija ir Vilkaviškio vyskupija. Tai štai bent jau trys vyskupijos, bijau dabar kažką pameluoti, bet man atrodo trys. Kauno arkivyskupijos muziejus turi vertybių saugyklas ir taip pat jie eksponuoja savo vertybės. Kaišiadorių dar laukiame atviros ekspozicijos, tačiau manau, kad taip pat galima susipažinti su vertybėmis. Vilkaviškyje irgi yra labai įdomių eksponatų, įdomios saugyklos, esu buvus mačius, skolinomės parodoms iš šių muziejų. Tai tikrai ne vienintelis.
Ir
galbūt mastelio tokio ir nėra, tai, bet aš tai labai džiaugiuosi, kad vyskupijos Lietuvoje ne viena ne viena šią veiklą yra pradėjusios, o Kauno atveju tai ir tęsia tarpukario tradiciją.
Jūs savo svetainėje dar bažnytinio paveldo rašote, kad vykdote ir leidybinę, ir mokslinę veiklą. Gal truputėlį apie tai galėtumėt kažką pasakyti?
Na, tiesiog dabar bandėm irgi paskaičiuoti, kiek leidinių per tą laiką išleista, tai yra tie moksliniai leidiniai dauguma, kurios galima ir įsigyti atėjusių muziejų. Tai monografijos įvairios, dažniausiai tai yra kaip ir parodų katalogai, kurie yra daug platesni, dar už parodas pristato parodų kontekstus, tai jie per tų 15 metų išleista jų apie 20, neskaičiuojant jau visų smulkesnių dalykų, kurie skirti vaikams, sakykim, ten lobino rasklobi arba auksakalio dėlionės žaidimas arba kalendoriai kalėdiniai, kurios nuolatos kasmet muziejai išleidžia daugybę atvirų, kur tokių smulkesnių leidinių, tai čia leidybinė veikla, ji tiesiog sudėtinga ją palaikyti, iš tikrųjų mūsų muziejaus pajėgos nėra tokios didelės, bet pasitelkė ir bendradarbių daug iš kitų iš mokslinių įstaigų, tai tą veiklą nuolatos muziejus vykdo iš tiesų. Mhm. Taip pat paskaitos įeina į mūsų irgi programą. Dažniausiai mes jie siejam su parodomis dabar. Mhm. Turėjom parodą apie Lietuvą šaltojo karo laikų, tai turėjom tai temai skirtų paskaitų.
Norėjau paklausti apie jūsų ateities planus. Kokias parodas planuojate, galbūt ko tikėtis, ko laukti toliau?
Tai šiuos metus planuojame užbaigti mūsų Vilniaus vienuolijų ciklo parodą skirtą Vilniaus benediktinėms, tai yra Šventos Kotrynos bažnyčios gyventojos, po antro pasaulinio karo dėje išvykusios didžia dalimi iš mūsų šalies, dalis jų pasiliko, bet jų lobynas yra išlikęs Lietuvoje. Norim pristatyti šią Vilniaus istorijos ir bažnyčios istorijos dalį Lietuvos. Kiti metai čia valstybiniu mastu yra skirti baroko literatūrai ir mes taip pat šiai temai truputėlį ruošiamės, gal net netruputėlį, didelė paroda bus apie kaip peizažas perteikia sakralumą, tai yra baroko dailė, ir taip pat Sarbievijų minėsime, šioje parodoje integruosime kažkaip tą vat, literatūrinį tokį dėmenį. Man labai įdomu, aš laukiu šios parodos. Na ir yra suplanuota ir keletą metų į priekį, tai kalbėsime apie Vilniaus dailininkų Balzukevičių šeimą, kur skyrė daugybę savo kūrybos, taip pat bažnyčiai. Pradėsime liesti truputį ir sovietmetį, kuris toks nykus bažnytinėje dailėje, bet kolegė bando tos trupinius išrankiot ir kažką tai papasakot, kaipgi gyveno bažnyčia tais sunkiais laikais. Tai va čia keletą metų į priekį tokie planai, nežinau, gal dar kažką užmiršau, jūs atsimenate?
Aš nebent apie renginius dar. Tai, kaip jau minėjau, mes ir tęsiam tą programą kultūrinę, turėsim be paskaitų, dar mūsų muziejui vyksta ir koncertai, tai refektoriaus patalpose, tai yra buvęs Bernardinių vienuolyno valgomasis kliūtinė graži salė. Tai ten lapkritį kviesim savo draugus ir norinčius išgirsti poezijos, turėsim kelis poezijos vakarus. Lapkričio antrą, tai kviečiam į koncertą, skirtą kaip tik vėlinių dienai, jis vyks bažnyčioje, kvartetas Hordos gros pas mus. O dar norėjau paminėti, grįždama prie gimtadienio renginių, tai norintiems plačiau susipažinti su muziejaus ir Bernardinių vienuolino istorija, tai užsukit tiesiog edukaciniai mūsų salėje. Turėdami laiko pažiūrėti, ten nuolatos tas 4 dienas suksis dokumentiniai filmai apie Bernardinių vienuolyno archeologinius atradimus įvairius, muziejaus įkūrimo istoriją, Švento Arkangelo Mykolo bažnyčios istoriją, žodžiu, nuolatos bus galima pamatyti tos 3 filmus. Mhm. Na, o švestimas pradėsim taip jau tyliai pamažu spalio 15, tai ryte katedroje vyks mišos ir tai tikinčius kviečiame kartu su mumis pradėti švesti ir pasimelsti. O visus kitus žmonės geros valios kviečiam apsilankyti ir kartu pasidžiaugti su mumis muziejuje visų grožių, kuris visiems prieinamas, visų įsitikinimų žmonėms.
Taip, turbūt ne tik tikintiems, ne? Taip, tai turėtų būti įdomu.
Taip, tai irgi labai svarbu pasakyti, kad tai yra visų mūsų paveldas ir tegul, kaip jau Rita minėjo, kad tas stereotipas, kuris iškyla tikriausiai išgirdus tuos 3 žodžius bažnytinio paveldo muziejus, tegul jis neskamba jums rūščiai, tai yra visų mūsų palikimas ir visų įsitikinimų ir visų pažiūrų ir žmonėms ir visų visuomenės sluoksnių tai yra skirta ir atvira. Taip kad kviečiame bendrystę.
Ir daugiau negu manote.
Taip,
skelbia mūsų šūkis.
Taip. Aha, tikrai labai intriguojantis šūkis ir labai sudominantis. Tai tik dar kartą priminsiu, kad Bažnytinio paveldo muziejus švenčia 15 metų gimtadienį ir renginiai vyks spalio 15-19 dienomis, taip? Nuo 15 iki 19 dienos. Ačiū Jums labai už tikrai labai įdomų pokalbį apie šį muziejų. Ir tikrai išgirdome turbūt ir visokių įdomių ir negirdėtų dar dalykų. Na, o klausytojus kviečiu tikrai aktyviai dalyvauti šio muziejaus gimtadienio renginiuose, apsilankyti ekskursijose, parodose. Laidoje kalbėjome su Bažnytinio paveldo muziejaus direktore Rita Pauliukevičiūtė, istorikė Alina Pavasarytė ir Bažnytinio paveldo muziejaus komunikacijos kuratorė Akvilė Melkūnaitė. Prie mikrofono buvau aš, Gintarė Prusaitė Braškienė. Sudie.
Sudie.
Sudie.